Λοιπόν, εδώ, Λεωνίδα, έχεις βάλει στο μενού το αγαπημένο σου παιχνίδι.
Ποιο? Το έβαλα το μεταξύ εγώ, έτσι. Το έβαλα γιατί πρέπει να... πρέπει να μπει, ρε παιδί μου. Τελειώνει ο μήνας καταρχάς, θα μπουν τα επόμενα. Εντάξει, έκανα το βαριόμουν από την ώρα που το είδα, το βαριόμουν να το δω. Δεν το είδα. Το είδα ελάχιστα, ας πούμε, έτσι. Θα πούμε έτσι δύο λογάκια. Όχι τίποτα το ιδιαίτερο, δεν άντεξα πολύ. Φαντάζομαι ότι εχθές έκατσα λίγο και έπαιξα με το ζόρι. Αλλά είπα να το βάλω γιατί είμαι επαγγελματίας και σοβαρός άνθρωπος και πρέπει να ολοκληρώνουμε τις υποχρεώσεις.
Όλα αυτά ταυτόχρονα.
Ένα-ένα και ταυτόχρονα, ναι. Κυρίως το σοβαρός είναι που... ξέρεις, είναι η βάση όλων των άλλων. Το οικοδόμημα όλων στηρίζεται στη σοβαρότητα.
Εντάξει. Θα το δεχτώ. Λοιπόν, δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε, πώς θα βαφτίσουμε το συγκεκριμένο επεισόδιο.
Θες να το πούμε επεισόδιο.
Σκέτο.
Ναι.
Δεν ξέρω, έλεγα μήπως έκανα κανένα ηλίθιο λογοπαίγνιο του τύπου How the Turnus Tables.
Καταρχάς,
πώς το καταλάβει.
Εγώ έλεγα μήπως πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε λίγο πορεία και στόχο και θεματική, τέλος πάντων. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε να αναλύουμε Samsung και Android, ξέρω. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ξεκινάει η κατρακύλα της Apple, καταστρέφονται όλα. Και δεν είναι και η εποχή της. Άλλες εποχές είναι που καταστρέφονται πάντα.
Πού τα διάβασες το μεταξύ πάνω από όλα αυτά?
Όχι,
δεν πήρα χαμπάρι.
Όχι, αστείευομαι. Λέω ότι θα αρχίσουν. Είμαι σίγουρος ότι θα αρχίσουν κάποια στιγμή. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχει παίξει έξυπνα εδώ. Έτσι. Αλλά θα τα πούμε και πιο μετά. Στο κομμάτι το συγκεκριμένο. Αλλά έχει παίξει λίγο έξυπνα εδώ η Apple. Για να αποφύγει όλες αυτές τις πούρτες.
Λοιπόν, το βασικό μας, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι η αλλαγή φρουρά στην ηγεσία της Apple, αλλά θα το αφήσουμε εκεί πέρα για να παρακάτω. Γιατί κάπως πρέπει να ανεβάζουμε ταχύτητα λίγο-λίγο, μέχρι να φτάσουμε στα πιο περίεργα και ενδιαφέροντα. Οπότε, ξεκινάμε με τα απλά και όμορφα, όπως το Apple TV, γιατί πήρε η ημερομηνία η τρίτη σεζόν του Silo, θα σκάσει στις 3 Ιουλίου του 2026. Απλά και όμορφα. Επίσης, εκείνη η σειρά με την Jessica Chastain, που λεγόταν The Savant, που είχε μείνει στον πάγο,
ναι.
Μάλλον για τέλος πάντων περίεργους πολιτικούς λόγους, πολιτική συγκυρία και τα λοιπά, τέλος πάντων, γιατί νομίζω ήταν να κυκλοφορήσει κάπου κοντά μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ. Και επειδή έχει να κάνει τέλος πάντων με διείσδυση σε, η σειρά δηλαδή, με διείσδυση σε κοινότητες τέλος πάντων ακροδεξιών και κάτι τέτοια, or something, αν έχω καταλάβει καλά, μάλλον ζωρίστηκε η Apple και το κράτησε πίσω.
Φοβήθηκε να δημιουργήσει χειρότερα, να τα κάνει όλα χειρότερα.
Okay. Αλλά τέλος πάντων θα σκάσει κανονικά τον Ιούλιο, λέει. Τώρα έχει συμβεί το εξής περίεργο. Αυτό είναι αποκλειστικό ρεπορτάζ του Variety. Και το Variety λοιπόν ξέρει ότι θα παιχτεί τον Ιούλιο του 2026, θα ξεκινήσει. Δεν ξέρει μέχρι πότε θα τραβήξει, πώς θα είναι οι ημερομηνίες, αλλά δεν υπάρχει ακόμα δελτίο τύπου από την ίδια την Apple.
Άρα θεωρητικά μπορεί και να μην σκάσει. Αλλά πιστεύω ότι.
Όχι, λομό, γιατί.
Γιατί
έχει και δήλωση τη Chastain ότι θα το. Τελικά θα το δούμε, θα παιχτεί. Είναι από, δηλαδή η ίδια η Chastain το είπε στο Variety. Που μέχρι πρώτη μας έλεγε δεν ξέρω και που πάει και τέτοιο και εξέφραζε την ενόχλησή της και να συναφεί. Τώρα για να λέει ότι το έχουμε πάμε, λογικά σκάει, παιδί μου.
Εκτός αν έχει κάνει καμία μπουρδα και αρχίσουν να τη βαράει την.
Λεωνίδα, είδες Είναι σαν τη δράση, ο κόσμος γύρω σου.
Παλεύω για το τίτλο του επεισόδιου.
Ενεργοποίησε στους συναγερμούς με αυτό το επίπεδο, Λεωνίδα.
Δεν ακούω τίποτα, δεν περνάει τίποτα.
Καλά, δεν ξέρω και τι θα μείνει από τον καθαρισμό, αλλά να ξέρετε με το που είπε αυτή την υπερατάκα ο Λεωνίδα, στη δική του μεριά έχει ξαναβαράει κάποιο συναγερμό. Έτσι, προσπαθούν να ειδοποιήσουν ότι υπάρχει κάτι εδώ ύποπτο, ελάτε μαζέψτε. Αυτά από Apple TV. Πάμε Apple Arcade στο Hike Northern Lights που το λέει.
Ναι, και είναι και με παράθεση το σίγμα. Δεν ξέρω αν είναι ενικό πληθυντικό, αν είναι ένα το φως ή πολλά τα φώτα, δεν ξέρω.
Ναι, επίσης το Hike Arrowcap.Northernlights δεν υπάρχει κενό μετά την Arrowcap. Είναι όλο μονοκόμματο. Αυτά είναι κλασικές Ιαπωνεζίες.
Α, δεν είναι typo δηλαδή. Δεν πιστεύω,
δεν είναι typo. Όχι, δεν είναι typo. Καλά, μα δεις τι κάνουν οι Ιάπωνες με τίτλους ώρες-ώρες, δεν χρησιμοποιούν. Είναι, θυμάσαι κατευθείαν το meme του Godzilla που έχει πάθει κεφαλικό.
Όχι, βλέπουμε την Nintendo που αγαπάμε με όλα αυτά τα Switch Edition που, κάνει ένα τέταρτο να πει τον τίτλο κάθε παιχνιδιού.
Ναι, αλλά δεν, τουλάχιστον δεν είναι κολλημένες οι λέξεις, ξέρω.
Δεν είναι, αλλά δεν το λες και τίτλο. Δηλαδή, όταν ο τίτλος γεμίζει όλο το εξώφυλλο και δεν έχει χώρο για το art, ας πούμε. Εντάξει, okay.
Ναι. Ισχύει.
Για να δω λοιπόν. Εδώ το παιχνιδάκι με βαράει σε πολλά επίπεδα. Έτσι, δηλαδή, pixel art. Είναι υποτίθεται action RPG. Είναι δηλαδή action RPG. Οκ, okay, εντάξει. Τέλος πάντων, RPG. Καταλαβαίνεις, έχει μηχανισμούς τέλος πάντων για το RPG. Όλο το gameplay, η κάμερα είναι από πάνω. Top-down τύπου παλιά Zelda. Το λένε πολλά review αυτό, αλλά οκ. Okay. Και ουσιαστικά, εντάξει, προχωράς στους χώρους, βαράς ό,τι είναι να κινείται και υποτίθεται εξερευνάς κάθε σημείο και τα λοιπά, βρίσκεις loot και οτιδήποτε και σιγά σιγά ενισχύεσαι και πηγαίνεις παρακάτω. Είναι η ιστορία, υποτίθεται ότι έχει γίνει, είναι οι μάγισσες και οι άνθρωποι ζούσαν, ξέρεις, κάποτε αρμονικά, αλλά όλα πήγαν στραβά, όλα καταλήξαν σε μια μάχη μεταξύ της μαμάς της Χάικ, που δεν θυμάμαι καν το όνομά της αυτή τη στιγμή, με τον Ορόρα, ναι. Και με τον βασικό της αντίπαλο, έχασε η μαμά, πέθανε η μαμά, δεν ξέρω, χάθηκε. Μετά από χρόνια, ξέρεις, πέθανε και ο μπαμπάς της Χάικ και αποφάσισε να πάει να δει τι έχει συμβεί με τη μαμά της και ξεκινάει μια περιπέτεια μπουρου-μπουρου όπου συναντάς κι άλλες, γιατί η κόρη έχει, ξέρεις, κληρονομήσει κάποια από τις μαγικές ικανότητες της μαμάς, συναντάς και άλλους και άλλες χαρακτήρες ή και άλλους χαρακτήρες τέλος πάντων που έχουν έτσι δυνατότητες και τα λοιπά και ξεκινάει ένα λίγο αναμενόμενο παιχνίδι, έτσι. Έχεις διάφορες περιοχές οι οποίες χωρίζονται σε διαδρομές, δηλαδή θυμίζει λίγο roguelite εδώ, αλλά δεν το βαφτίζουν roguelite γιατί μάλλον δεν είναι. Του στείλω ότι είναι χωρισμένο σε runs, ας το πούμε, δεν ξέρω πώς, πώς να το πεις, έτσι. Πιο μικρές πίστες και τα λοιπά. Είναι δηλαδή μικρότεροι χάρτες που απαρτίζουν μια γενικότερη περιοχή και τα λοιπά. Παίζεις λίγο-λίγο, δηλαδή παίζεις ένα κομμάτι του χάρτη, κάνεις ό,τι κάνεις, φτάνεις σε ένα τέλος πάντων τελευταίο σημείο που σταματάει, ας πούμε, παίζει ένα cutscene, γίνεται μια ιστορία και τα λοιπά και γυρνάς στην κατασκήνωσή σου. Εδώ χωρίζεται λίγο το παιχνίδι, έχει ένα δεύτερο σκέλος. Κόζι είναι το δεύτερο χτύπο που τρώω από το παιχνίδι.
Το σκέλος κόζι.
Ναι. Το οποίο υποτίθεται ότι έχεις ένα camp και θα αρχίσεις να το ξέρεις, να βάζεις αντικείμενα, κάθες, αράζεις και τα λοιπά. Έχει και μαγειρική, η οποία μάλιστα έχει μια πρακτική με την έννοια ότι τα φαγητά που φτιάχνεις σου προσφέρουν, ξέρεις, κάποια, πώς το λένε, σαν power-ups, ας πούμε, στη μετέπειτα πορεία σου και τα λοιπά. Και μετά συνεχίζεις πάλι, ξεκινάς την επόμενη πορεία σου στην όποια πίστα κτλ. Κάποια στιγμή εγώ κατάφερα και σαν έναν δεύτερο χαρακτήρα όπου υποτίθεται ότι αλλάζουν τα δεδομένα του gameplay με την έννοια ότι κάθε χαρακτήρας που συναντάς και έχεις στην ομάδα σου πέρα ότι από ό,τι είδα επιλέγεις εκείνη on the fly πάνω στη μύγα το ποιο χαρακτήρα θα παίζεις, δηλαδή την ώρα που παίζεις με ένας. Πώς το λένε, παίζεις με το χαρακτήρα σου κανονικά και έχει ένα κουμπάκι, το πατάς, αλλάζει, μπαίνει άλλος χαρακτήρας και κάθε χαρακτήρας εννοείται ότι έχει διαφορετικές ικανότητες και διαφορετικό τρόπο παίξηματος, οπότε εκεί λίγο παίζεις λίγο με το, προσφέρει μια ποικιλία, ας το πούμε, στον παίκτη και τα λοιπά. Όσο έπαιξα, μου φάνηκε λίγο μονότονο αυτό που είδα. Δηλαδή, οι μάχες ήταν. Εντάξει, okay, δεν, από τι μπορεί να περιμένεις από ένα action. Εντάξει, μπορεί να περιμένεις, αλλά εδώ ήταν λίγο μόνο τουλάχιστον έτσι το αρχικό κομμάτι και δεν τρελάθηκα με αυτό που είδα. Τώρα δεν ξέρω αν αργότερα γίνουν πιο περίπλοκα τα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχει τέτοια διάθεση το παιχνίδι. Δεν έπαιξα, σου λέω, έπαιξα μέχρι και τον δεύτερο χαρακτήρα. Ουσιαστικά δεν έχω βγάλει κάτι πρώτο κόσμο, ας το πούμε, αλλά έχω παίξει κάποια ώρα. Δηλαδή και την ώρα που παίζει το χάρτη, πέρα από τι μάχε που ξέρει, έχει μικρότερου αντιπάλου, κάποια στιγμή είναι και κανένα μεγαλύτερο, παίζει και με κανένα μπό κτλ. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Δεν έχει, ξέρω εγώ, τύπου γρίφου ή κάτι. Δηλαδή το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δει κάπου ότι ο χάρτη, ξέρει, πάει και προ τα κάπου αλλού, πέρα από την κοινή, από την κεντρική πορεία, που συνήθω αυτό το αλλού καταλήγει να είναι κάποιο εντούκι με χρήματα, με οτιδήποτε. Τα οποία μάλιστα δεν είναι και πολύ δύσκολο να τα ανακαλύψει. Έχει και χάρτη, οπότε βλέπει περίπου που είναι τα περίεργα σημεία που δεν έχει πάει, αλλά υπάρχουν. Οπότε λες κάπου εκεί κάτι παίζει. Το τελευταίο που άφησα κομμάτι με μπέρδεψε λίγο ο χάρτη, δηλαδή έφτασε μέχρι ένα σημείο, δεν με άφηνε να πάω μέχρι εκεί. Έπρεπε να κάνω, ξέρεις, λίγο πισωγύρισμα, να δω από πού πρέπει να πάω, να βρω τη διαδρομή για να φτάσω στο τελευταίο κομμάτι, ας πούμε, να βγω από την πίστα κτλ. Αυτά. Δεν ήταν κάτι. Δεν τρελάθηκα με κάτι να πω ότι θα είναι παιχνίδι που θα με κρατήσει. Ειδικά όταν άρχισα για τα κόζη και αυτά, είπα να αλλάξω σελίδα κατευθείαν, α πούμε, κτλ. Τώρα επειδή.
Σε καταλαβαίνω... φάει η κόζη η νόστρα.
Πω, πάλι θα σφυρίξουν οι συναγερμοί.
Ναι, δική σου ήταν η συναγερμή.
Εγώ δεν του ακούω από εδώ. Είναι τα ακουστικά στα αυτιά. Δεν ακούω τι γίνεται. Αυτό, okay, το παίξαμε χειριστήριο, δεν άντεξα να δοκιμάσω με touch, αλλά δεν νομίζω ότι έχει νόημα να το παίξει με touch. Αυτά, εντάξει, ένα okay action RPG, ας το πούμε. Εντάξει, το pixel art εμένα δεν με τρελαίνει σαν κατεύθυνση γενικότερα. Είναι ένα αναμενόμενο παιχνίδι.
Ωραίο κλείσιμο. Είναι ένα αναμενόμενο παιχνίδι.
Ναι, ένα. Εννοώ ότι δεν προσφέρει, τουλάχιστον όσο είδα, δεν προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο να πει ότι κρατάει.
Την επόμενη φορά στο κλείσιμο Λεωνίδα θα μας πει είναι ένα παιχνίδι.
Η αλήθεια δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι.
Όπως είχε πει ο Tim Cook κάποτε όταν τον ρωτούσαν τι θα γίνει με το Mac Mini που 4 χρόνια δεν έχει κάνει update. The Mac Mini is a product in a product line. Ευχαριστούμε, Tim Cook. Καλό. As it happens, it's a computer. Μόνο αυτό έλειπε, να μας πετάξει. Λοιπόν, κάτι άλλο που ακούγεται τώρα εδώ πέρα, τουλάχιστον για τα iPhone 18. Και όταν λέμε τα 18, δεν εννοούμε τα 18 Pro και Pro Max, ούτε το 18e. Εννοούμε τα 18.
Το Fold.
Το ποιο?
Το Fold. Δεν θα λέγεται 18, ε.
Δεν ξέρω ποιος το ξέρει τι θα κάνουν εκεί πέρα. Μπορεί να κάνουν τύπου Air και το αφήνουμε έτσι χωρίς νούμερο. Ποιος ξέρει.
Θα το γυρίσει το κινητό τέρνος. Το βλέπω.
Θα το γυρίσει. Λοιπόν, έχουν προκύψει κάποιες φήμες εκεί από Κίνα μεριά. Από μεριά όμως τέλος πάντων που έχει ξαναπέσει μέσα σε πράγματα. Και είπε σε πρώτη φάση. Είναι ένα τέλο πάντων λογαριασμό που λέγεται Fixed Focus Digital. Και είπε σε πρώτη φάση ότι αναμένονται κάποιες υποβαθμίσεις τέλο πάντων σε σχέση με τα αρχικά πλάνα στο iPhone 18. Αλλά δεν είχε ακόμη πληροφορίες για το τι σώει υποβαθμίσεις. Επανήλθε αργότερα για να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένος. Για να πει ότι ποντάρει τέλος πάντων ότι αν είναι να χαθεί κάτι κάπου, μάλλον θα έχει να κάνει με την ποιότητα της οθόνης. Χωρίς πάλι να γίνεται εκεί πέρα πιο συγκεκριμένος. Σου λέει, ξέρω εγώ, μπορεί να πέσει φωτεινότητα. Ξέρω εγώ. Από εκεί που σε δύσκολες συνθήκες τώρα έξω τέρμα, αντάλλα, ήλιο, πηγαίνει στα 3 χιλιάρικα, να σου πει ότι σε αυτή την περίπτωση δεν πάει στα 3 χιλιάρικα. Ξέρω εγώ, πάει στα 2. Or something. Αυτό είναι το ένα που πετάει. Και λέει τέλος πάντων ότι θα γίνουν μάλλον κάποιες παρεμβάσεις στον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται και διάφορα άλλα τέτοια. Ώστε στην ουσία να πέσει το κόστος κατασκευής του ίδιου του τηλεφώνου. Και η κουβέντα που γίνεται τέλος πάντων γύρω από αυτές τις πιθανές κινήσεις, αν ισχύουν τελικά, είναι ότι αυτός είναι ο τρόπος που έχει ενδεχομένως διαλέξει η Apple να αντιμετωπίσει τη φάση ώστε να μην ανεβάσει τιμές.
Ναι. Δεν συζητάει θα γίνουν αλλαγές, έτσι. Δεν συζητάει, γιατί πες την οθόνη, δεν συζητάει, δεν σκέφτεται ότι μπορεί απλά να φέρει την οθόνη την τωρινή των 17 αριών, δηλαδή να μην κάνει καμία αλλαγή, να είναι η ίδια η οθόνη, ώστε να μειώσει έτσι το κόστος, επειδή υπάρχει ήδη το απόθεμα.
Ναι, δεν το θέτει έτσι το Fixed Focus Digital. Τώρα θα πέσει μέσα, δεν θα πέσει μέσα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι το ζήτημα εδώ δεν είναι οι ενδεχόμενες αλλαγές στα σημεία, όσο το κατά πόσο η Apple τέλος πάντων προσπαθεί να είναι λιγότερο φιλόδοξη στο κομμάτι του hardware, έστω στα 18 άρια, προκειμένου να κρατήσει τιμές. Δεδομένου ότι γίνεται χαμός με τις τιμές και όλοι ανεβάζουν τιμές. Είναι σε τέτοια φάση το πράγμα που νομίζω το είχαμε πει σε άλλο επεισόδιο. Τα Surface πλέον είναι πιο ακριβά από τα MacBook. Το οποίο είναι από μόνο του αστείο. Γιατί φαντάσου να δίνεις ακόμη περισσότερα λεφτά σε σχέση με MacBook και πάλι να έχεις μαγικό trackpad που σου πάει τα νευρά. Ναι, τέλος πάντων. Και κολλάει αυτό και με άλλα πράγματα που είχαμε πει σε, τέλος πάντων, νομίζω ήταν και στο αμέσως προηγούμενο επεισόδιο, ότι η Apple τέλος πάντων χρεώνει ό,τι χρεώνει μεν, αλλά τίνει να έχει συγκεκριμένες απόψεις για το σε ποιες τιμές πρέπει να έχει προϊόν. Όχι απλά πόσο πρέπει να κάνει ένα προϊόν. Και τότε ήταν που έλεγα και για τον iMac, που τέλος πάντων όλα το αιώνες, ας πούμε, ο iMac υποτίθεται ότι ξεκινάει στα 1300. Δολάρια, πάντα λέμε έτσι.
Δεν ξέρω, θα μου πεις, είναι το κόστος. Okay. Θα φανεί άσχημα να ανέβει το απλό iPhone, ανέβει πάνω από τη συνηθισμένη τιμή αρκετά, λόγω του κόστους. Αλλά, ξέρω εγώ, αν αλλάξει την ποιότητα της οθόνης, αν είναι η φωτεινότητα μόνο, λες, πάει στο καλό, εντάξει. Αλλά μόνο η φωτεινότητα μπορεί να αλλάξει τόσο πολύ το κόστος, να το επηρεάσει.
Μα δεν λέει, αυτό είναι ένα παράδειγμα που φέρνει, αλλά δεν υποστηρίζει ότι θα είναι η μόνη παρέμβαση που θα γίνει, παιδί μου.
Φοβάμαι αν είναι η οθόνη ότι θα πάει πίσω ένα βήμα, δηλαδή μπορεί να ξαναχάσει το promotion και δεν ξέρω τι που είχε το κερδίσει το 17.
Όχι, αυτό δεν νομίζω. Αλλά μπορεί να αλλάξει, πώς να σου πω, μπορεί να γλιτώσει χρήματα από τον τρόπο τον οποίο κατασκευάζεις το τηλέφωνο. Να. Ας πούμε.
Να. Άρα να μην χάσεις σε features, απλά να είναι ο τρόπος. Να είναι πιο αποτελεσματικό.
Υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή για να γλιτώσεις λίγα εδώ, λίγο εκεί, που σε κλίμακα, δεδομένου ότι πουλάς εκατομμύρια τηλέφωνα, ας πούμε.
Ναι. Θα φάνε.
Ναι, ναι. Αυτό.
Μου κάνει εντύπωση που το περιορίζει μόνο στα 17 άρια.
Τα 18 άρια.
Τα 18 άρια, ναι, συγγνώμη. Στα Pro και Pro Max. Τι, δεν θα έχει αλλαγές, δεν φοβάται και να αυξήσει τη τιμή? Γιατί...
Βασικά δεν νομίζω ότι έχει κάποια σχετική πληροφορία. Μοιράζεται την πληροφορία που έχει, που ισχυρίζεται ότι την έχει διασταυρώσει και με διαφορετικές μπάντες.
Okay.
Τώρα, ξέρω εγώ, θα δούμε.
Συνήθως αυτά είναι συνολικές κινήσεις, δεν είναι συνήθως, δηλαδή, αν το κάνεις κάπου, το κάνεις για όλα, για να γλιτώσεις ό,τι μπορείς να γλιτώσεις, τέλος πάντων, παντού.
Κοίτα, το θέμα είναι ότι τα πιο ακριβά, τα Pro, έχουν έτσι κι αλλιώς, ξεκινώντας δηλαδή, μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους σε σχέση με τα απλά.
Ναι. Γιατί δεν θα πεις ότι θα μειώσει το κέρδος της η Apple, αποκλείεται.
Οπότε το σφίξιμο, παιδί μου, μπορεί να γίνει αυτό. Ναι, έχει ξαναγίνει. Δεν είχε πάντα 40% περιθώριο κέρδους η Apple, είχε και
30%. Ναι, κοίτα, θα είναι μαγικό.
Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι άλλη πίεση στα ακριβά, γιατί τα ακριβά είναι έτσι κι αλλιώς με μεγαλύτερα περιθώρια τιμολογημένα εξ αρχής. Ενώ τα πιο ντεμή, ας πούμε, δεν έχουν τα ίδια περιθώρια. Οπότε μπορεί κάπου να απορροφήσουν κάτι, κάπου να πειράξουν κάτι, ανάλογα με την περίπτωση και το προϊόν.
Δεδομένου ότι προσπαθεί να κρατήσει στα πιο απλά. Μια αλφα ποιότητα, έτσι, γι' αυτό και πιέζεται με το κόστος εκεί.
Θα είναι τουλάχιστον αστείο να καταφέρει να κρατήσει τιμές το Σεπτέμβριο.
Το θέμα είναι πόσο
την ώρα που όλοι οι άλλοι κάνουν implode με ανατιμήσεις τρελές τώρα, όχι αστεία.
Πόσο θα ανέβει είναι το θέμα, δηλαδή πόσο. Γιατί οι άλλοι έχουν κάνει μεγάλες ανατιμήσεις, έτσι δεν είναι.
Ναι, αυτό λέω όμως. Άμα καταφέρει, πλάκα θα είναι να καταφέρει να κρατήσει τιμές.
Θα γίνει χαμός μετά, έτσι δηλαδή.
Εκεί θα γίνει χαμός. Αυτό θα είναι αστείο, θα είναι ανέκδοτο.
Μετά το χτύπα του Νίο, έτσι και το έφωνο παραμείνει στην ίδια τιμή. Γελάμε.
Θα είναι ανέκδοτο. Δεν θα ξέρουν τι να κάνουν οι υπόλοιποι μετά. Τι θα πούνε. Δηλαδή θα φτάσουμε σε ένα σημείο να δεν θα μπορεί καν να σου λέει ότι πληρώνει και ένα τιάτια είναι τα πιο ακριβά τηλέφωνα και δεν έχουν νόημα. Ούτε αυτά δεν μπορεί να πει.
Πάντω εντάξει, δεν ανεβάζουν όλοι τη μέση. Έτσι, το Game Pass έπεσε.
Ναι, έπεσε. Άλλη συζήτηση αυτή. Λοιπόν, μια και μου θύμισε τη Microsoft. Κάπου είδα έναν που. λέει πήρα μαχμουκνίο. Και τρέχω Microsoft Teams. Ανοίγω το Microsoft Teams, δεν κάνει τίποτα. Απλά είναι ανοιχτό. Έτσι. Και είναι τόσο φοβερή εφαρμογάρα το Microsoft Teams που μου τραβάει 45% των πόρων της CPU.
Εγώ το έλεγα σήμερα γιατί το έχω και εγώ ανοιχτό λόγω δουλειάς. Και δεν χρησιμοποιώ, ξέρεις, video calling, ξέρω γιατί, τίποτα. Τύπου Messenger το έχω, σαν text με Messenger. Έτσι. 1,1 και κάτι ψηλά gigs memory. Νούμερο 1 στην κατανάλωση από όλες τις εφαρμογές που τρέχαν από πίσω. Και είχα και το Chrome ανοιχτό. Έτσι ήταν κάτω από το Chrome. Ήταν πάνω από το Chrome.
Και λέω, είναι και πραγματικά άθλιο αυτό το software.
Και δεν το, ήταν απλά ανοιχτό. Έτσι. Δεν, ούτε καν είχα μιλήσει εκείνη την ημέρα. Το έχω απλά μήπως και χρειαστεί να μιλήσω. Έτσι. Και μου πήγε 1 γίγκα από τη μνήμη. Λέω εξαιρετικά.
Ναι, απαράδεκτη. Απαράδεκτη. Βάζει και το OneDrive και τελείωσε.
Έτσι, το OneDrive το έχω μόνο ανοιχτό.
Ναι. Να, απλά σου λέω τελείωσε. Τελείωσε μετά. Και ξέρεις ποια θα σου λέει, θα φταίει το Mac μου κνείο μετά, ή το ότι οι άλλοι δεν είναι άξιοι να φτιάξουν εφαρμογή χωρίς να τα διαλύσουν όλα.
Σου είπα ότι την προηγούμενη εβδομάδα εκεί που δούλευα Parallels Windows κτλ. Ένιωθα όλη την ημέρα ότι κάτι έπαιζε, κάτι κομπλαρίσματα είχα στα Windows και αυτά. Και ξαφνικά εκεί που δούλευα έκανα ένα μπραφ και εξαφανίστηκαν όλα. Δηλαδή, όχι ξέρω, blue screen, κόλλησε, ξέρω εγώ, freezer. Ξαφανίστηκαν. Έφυγε από την οθόνη όλο το παρα. Δεν ξέρω αν έχει και το Parallels. Κλείσαν όλα, εξαφανίστηκαν. Και λέω. Wow. Τι έγινε. Και ήταν. Δεν ήξερα αν έφταιγε κάμια. Ξέρεις, κανένα σκάλωμα τη beta του macOS και τα λοιπά. Είχα μόλις κάνει την προηγούμενη μέρα, νομίζω, ένα update στα Windows. Και λέω τώρα. Από πού μου είχε έρθει, δεν ξέρω. Μετά το άνοιξε και άνοιξε και από τότε δεν έχει ξανακάνει πρόβλημα, αλλά ήταν τόσο. Δηλαδή, σαν να έκλεισα το παράθυρο. Σαν να κλείνει ένα παράθυρο και εξαφανίζονται όλα. Αυτό. Και ήταν αλειτουργικό και μετά δεν ήταν. Έτσι. Και λέω. Yeah. Δεν έχασα δουλειά, αλλιώ θα του έπρεπε για όλου.
Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Μια και άρχισε να ακούγεται συγκεκριμένα από άλλη πηγή. Instant Digital λέγεται. Από Κίνα πάλι. Ποια τηλέφωνα θα μείνουν στην απέξω όταν έρθει η ώρα για το iOS 27. Λέει, από ό,τι φαίνεται, δεν θα υποστηρίζει το iOS 27 τα iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max και το SE δεύτερης γενιάς. Αυτό σημαίνει ότι τη σκαπουλάρω.
Για φέτος, ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Αλλά καλά πάει, νομίζω, έτσι. Αν
καλά, ναι, ναι.
Πόσες γένειες θα υποστηρίζει το 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μαζί με το εσύ, άμα το πούμε το ξεχωριστό.
Εντάξει, πια είναι. Καλά είναι. Καλά είναι. Λοιπόν, μια και είπαμε ότι ξέχασα κάτι εδώ πέρα. Παίζει σφίξιμο, επειδή τέλος πάντων γινόταν λόγος ότι θα δούμε μέχρι το τέλος του έτους τα νέα MacBook Pro με νέο σασί και οθόνες αφής και τα λοιπά, και θεωρούσαμε και θέμα χρόνου να δούμε και νέο Mac Studio με M5 Max και ενδεχομένως τέλος πάντων λέμε τώρα M5 Ultra και ότι θα τα είχαμε αυτά μέσα στο 2026, αλλά άλλαξε τροπάριο ο German και λέει ότι δεν το πολύ κόβει και ότι ίσως να πάει για αρχές του 27 Έλεγε και πιο πριν, τέλος πάντων, ότι μπορεί να πάει ενδεχομένως και αρχές 27, αλλά τώρα λέει είναι πιο πιθανό το να μπει το 27 πρώτα και να μην προλάβει τις γιορτές στην ουσία του 2026. Εντάξει. Τι είχαμε, τι χάσαμε.
Εντάξει. Βέβαια, περιμένουμε πόσο καιρό περιμένουμε. Και touch και OLED, και όλο τα περιμένουν κάθε φορά να πούμε για αυτό το πράγμα. Κάθε φορά να πάει και πίσω.
Εντάξει, ναι. Λοιπόν, στο χώρο του διαστήματος έχουμε κάποιες δορυφορικές εξελίξεις. Φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις τα δορυφορικά.
Έβλεπες Muppet Show, έβλεπες Pigs in Space, iPhone in Space.
Έβλεπα πολύ περιστασιακά, οπότε δεν έχω τόσο συγκεκριμένες μνήμες.
Δεν έχεις το σήμα, το Pigs in Space, είναι βάλ το ψάχνω.
Όχι, όχι. Αυτό, ναι. Λοιπόν, ακούγεται ότι θα έρθουν νέες δορυφορικές υπηρεσίες με το iOS 27. Και τώρα θα τα καταφέρουν, δεν θα τα καταφέρουν. Θα δούμε. Αλλά τι ακούγεται, έτσι. Λέει, δορυφορικό 5G που ενδεχομένως αυτό να περιορίζεται μόνο στα 18 Pro και Pro Max. Δορυφορική πρόσβαση σε Apple Maps. Υποστήριξη για φωτογραφίες στα μηνύματα. Τη δυνατότητα να, τέλος πάντων, να αξιοποιούν δορυφορικές υπηρεσίες που προσφέρει η Apple εφαρμογές τρίτων. Και τη δυνατότητα, λέει, να συνδέεται με δορυφόρο ένα iPhone χωρίς να χρειάζεται να... Στην ουσία, να στοχεύουμε το δορυφόρο με το τηλέφωνο. Αυτό δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να επιγίνει. Δεν είναι πολύ καταλαβαίνω.
Πιθανότατα και αυτό με νέο hardware, ίσως κάπως με τις κεραίες, που να είναι περίεργα.
Ναι, δεν το πολύ πιάνω.
Θα κρατάς iPhone και θα φωσφορίζεις μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
Και θα ήταν ωραίο. Ξέρω εγώ να έλεγες ότι ωραία, τώρα θα στείλω τη φωτογραφία εγώ μέσω δορυφόρου. Να πάγωνε όμως η διαδικασία και για να καταφέρει να συνδεθεί και να γίνει αποστολή, να έπρεπε να το πετάξει με δύναμη μακριά το τηλέφωνο.
Ψηλά, για να πάει πιο κοντά στο δεύτερο.
Ψηλά, αυτό. Ναι, ναι, αυτό. Θα έκανε θαύματα αυτό για τις πωλήσεις θηκών με ειδικές αντοχές. Θα έκανε θαύματα. Υπάρχει ένα business opportunity, πιστεύω, σε αυτό το κομμάτι. Ναι, all right.
Εντάξει, αυτά βέβαια λοιπόν, ακόμα. Εμεί δεν θα είναι όλα Αμερική, έτσι. Και σε selected countries.
Εντάξει, είναι, απλώνονται οι χώρες. Δεν είναι ότι είναι τρεις χώρες, αλλά δεν είμαστε μέσα σε αυτές. Εντάξει.
Θα αργήσουμε.
Εκτός αν πάμε διακοπές σε κάποια από τις άλλες. Τότε
θα λειτουργούν. Θα λειτουργεί τότε ή θα πρέπει πάλι να είσαι, ξέρεις, με account.
Όχι, τότε λειτουργεί. Τότε λειτουργεί.
Αρκεί να έχεις το σημείο τηλέφωνο, έτσι νομίζω από τα 14 και πάνω.
Προφανώς, yeah, ναι, ναι, ναι. Επίσης, σύμφωνα με σκάψιμο που έγινε σε κώδικα της Apple, που μάλλον αναφέρεται σε, τέλος πάντων, πράγματα που θα δούμε περί Apple Intelligence σε iOS 27, ακούγονται 4 πραγματάκια. Ότι πρώτον θα δώσουν περισσότερο πόνο με Visual Intelligence. Για όποιον δεν θυμάται, η λογική του Visual Intelligence είναι πατάμε το κομβίον, στρέφουμε την κάμερα προς αυτό που μας ενδιαφέρει και το σύστημα προσπαθεί να μας εξηγήσει τι διάολο.
Και συνήθως σας λέει, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
Και τέλος πάντων υποτίθεται ότι κάνει ένα ακόμα παραπάνω από τη στιγμή που ακούγεται ότι θέλει να έχει και άλλες συσκευές να είναι wearables, τέλος πάντων, που να μπορούν να χρησιμοποιήσουν visual intelligence, είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με το τηλέφωνο και δεν ξέρω και εγώ τι. Οπότε ποιος ξέρει γιατί απ' όλα. Αλλά τέλος πάντων γίνεται μια προσπάθεια προς τα εκεί. Σε αυτό το πλαίσιο λέει ότι θα μπορείς με visual intelligence να σκανάρεις το πίνακα με τα διατροφικά στοιχεία σε συσκευασμένο, τέλος πάντων, τρόφιμο, που ενδεχομένως αυτά να μπορούν μετά να συνδεθούν και να τα πετάξει, τέλος πάντων, στην εφαρμογή Health. Ενώ σε άλλη περίπτωση λέει ότι θα μπορεί να παίρνει χαμπάρι διευθύνσεις και τηλέφωνα από κάπου και να σου δίνει δυνατότητα να τα προσθέσεις με τη μία στις επαφές σου. Που αυτά δεν είναι εξωπραγματικά πραγματάκια.
Αν σκεφτούμε ότι ήδη η βάση υπάρχει με τη δυνατότητα που τραβάς screenshot και μετά μπορείς να κάνεις, ξέρεις, scan το κείμενο και να το κάνεις copy-paste από μια φωτογραφία.
Ναι, ναι.
Πάνω σε αυτό εξέλιξη.
Και ήδη ισχύει κιόλας ότι το Visual Intelligence αναγνωρίζει, ξέρω εγώ, ημερομηνίες και τέτοια και μπορείς να βάλεις με τη μία item στο calendar. Αυτό γίνεται ήδη, ας πούμε. Οπότε να σου πει αναγνωρίζω τηλεφωνικούς αριθμούς και μπορώ να τα πετάξω στο contact, δεν είναι, ξέρεις, ημέρα με τη νύχτα. Συγγενεύουν, τέλος πάντων, όλα αυτά.
Μη χαίρεστε όμως, γιατί πάλι μόνο στα αγγλικά θα. Ή τουλάχιστον μέχρι τώρα είναι μόνο στα αγγλικά όλα αυτά.
Τώρα, αυτό που ίσως να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για περισσότερο κόσμο έχει να κάνει με το Apple Wallet και το ενδεχόμενο, λέει, να μπορείς μέσω του Apple Wallet να φτιάξεις digital passes σκανάροντας εισιτήρια και τέτοια που δεν προσφέρονται, τέλος πάντων, κανονικά ως digital passes. Που μέχρι τώρα αυτό μπορείτε να το κάνετε και να φτιάξετε δικά σας digital passes, αλλά συνήθως με εφαρμογές τρίτων και επιπληρωμή. Οπότε, άμα βγει αυτό το πράγμα, θα.
Θα γκρινιάξουν κάποιοι.
Ναι, κάποιες εφαρμογές θα πάνε για φούντο σε αυτή την περίπτωση. Και τέλος πάντων, ούτε αυτό είναι πρωτότυπο γενικά στο στερέωμα του smartphoning. Από την άποψη ότι το κάνει παρόμοιο, κάνει ήδη το Google Wallet, ας πούμε, από την πλευρά του Android. Επίσης κάτι ακούγεται για Safari, ότι θα χρησιμοποιεί AI για να ονομάζει αυτόματα τα tab groups με βάση το περιεχόμενο στην ουσία που εντάσσεται σε αυτά τα tab groups. Τώρα, φαντάζομαι αυτό έχει νόημα όταν τα πρωτοφτιάχνεις τα tab groups, να κάνει μια πρώτη απόπειρα πριν κάνεις εσύ το rename σε αυτό που σε νοιάζει όντως. Για να ξεμπερδεύουμε.
Το καταφέρνει, μην είσαι κακός.
Καλά, θα πέσει σε μισό παρανοϊκό tab group που έχει John Stewart, παλιές συνταγές από VEFA και Wikipedia, και θα τελειώσουν όλα.
Δεν θες όμως να δεις πώς θα το πει.
Ναι, αυτό θέλω πάρα πολύ. Ναι.
Είδες.
Μια και είπα Wikipedia.
Αν όσο για τη VEFA θα λέγει κάτι.
Να μπω στο λίμα του Αδόλφου Χίτλερ. Να σου πω γιατί. Γιατί, λοιπόν, ήθελα να το θυμηθώ αυτό γιατί το πέτυχα σαν ντοκιμαντέρ. Και μου έκανε εντύπωση γιατί δεν το είχα ξανακούσει ποτέ αυτό σαν βάση. Ούτε είχα κάνει τον κόπο να το ψάξω, να το διαβάσω και τα λοιπά, ρε παιδί μου. Και λέει, ρε παιδί μου, ότι ο πατέρας του Χίτλερ λεγόταν Αλόις Χίτλερ, αλλά ήταν νόθο παιδί μιας Μαρία Σίκλγκρούμπερ. Και επειδή ήταν νόθο παιδί στην αρχή, ο πατέρας του Χίτλερ, έτσι, είχε πάρει το όνομα, το επώνυμο της μάνας, Σίκλγκρούμπερ.
Okay.
Φαντάζεσαι να το είχε κρατήσει και αντί για Αδόλφος Χίτλερ να ήταν Αδόλφος Σίκλγκρούμπερ. Και να έπρεπε όλοι οι Ναζί να λένε Χάιλ Σίκλγκρούμπερ.
Θα έβρισε κάποιο καλλιτεχνικό μετά, δεν μπορεί.
Τι, ναι, Σίκλγκρούμπερ. Ναι, ήταν λίγο περίεργο. Εν τω μεταξύ, αυτό το πέτυχα σε ένα ντοκιμαντέρ που το έλεγε ως αστείο ένας Γερμανός ιστορικός και το έλεγε με τελείως flat ύφος. Αλλά το έλεγε αστείο. Δεν ξέρω αν αυτού του τύπου το αστείο προσφέρει για deadpan. Αλλά ίσως αυτό να είναι το μόνο στυλ που είχε ο συγκεκριμένος Γερμανός ιστορικός. Τέλος πάντων. Σίκλγκρούμπερ. Μπράβο. Πιθανότητα. Anyway.
Είδες, αφήνω εγώ να απλωθείς.
Ναι. αυτά και από πράγματα και από ακούγονται παιδιά πλην τέλος πάντων σε στο ενδεχόμενο iOS 27. Πέραν των υπολείπων, ξέρετε, θα έρθει η Siri που θα σώσει τον κόσμο και διάφορα τέτοια. Okay. Και τώρα έχουμε την αλλαγή φρουράς. Διότι έπεσε μέσα και ο Γκέρμαν, έπεσαν μέσα και οι Financial Times. Οι Financial Times έπεσαν λίγο πιο μέσα στο timing. Πέσανε μέσα διάφοροι τέλος πάντων στις υποθέσεις που κάνανε αφού άρχισαν να ακούγονται αυτά από τα αντίστοιχα ρεπορτάζ.
Γιατί και... έχω εντύπωση ότι δεν ήταν απλά φήμες και πιθανότητες και ότι, και γι' αυτό έλεγα πριν ότι έπαιξε X-Men Apple, ότι ήταν, ξέρεις, λίγο ένα ελαφρύ leak, λίγο δοκιμάζουμε τα νερά να δούμε τι θα πει ο κόσμος και τέτοια.
Α, αυτό πάντα, πάντα παίζει. Ναι. Αυτό δεν είναι περίεργο.
Γι' αυτό λέω, γιατί φαντάζομαι ότι μια αλλαγή φρουρά σε μια εταιρεία σαν την Apple, ας πούμε, έτσι, δεν πώς το λένε, αντιμετωπίζεται πάντα ψύχρεμα. Έτσι, και από όσο έχω καταλάβει, δεν κινήθηκε φύλλα. Δηλαδή, ήταν λίγο. Όλοι λέγανε, α, ναι, το περιμέναμε, το ξέραμε, ξέρεις. Παρόλο που δεν το ξέραμε ουσιαστικά, έτσι.
Ακόμη και να μην είχαν ακουστεί αυτά τα πράγματα προμηνών. Πάλι η μετάβαση για τα δεδομένα της Apple είναι ομαλή. Αν σκεφτείς δηλαδή τις προηγούμενες μεταβάσεις, αυτή πρέπει να είναι
από τις πιο ομαλές.
Ομαλές που έχουν παίξει ποτέ στην εταιρεία. Όχι ότι έχουν γίνει και άπειρες, γιατί σε 50 χρόνια μαζί με τον Τέρνους που θα πάρει τα ενία τώρα, που ήταν αυτό το ότι κάνει μια μυαλιά και ένα μύδια, αυτός ήταν ο 8ος CEO στην εταιρεία. Σε 50 χρόνια. Έτσι, δεν είναι ότι τους αλλάζουν για σαν τα πουκάμισα. Δηλαδή ο Κουκ κάτσε 15 χρόνια, φίλε. Λοιπόν, τι παίζει σε πρώτη φάση. Να βγάλουμε τη βασική πληροφορία από τη μέση. Πρώτον, ο Tim Cook δεν φεύγει. Θα δηλώνει πλέον executive chairman.
Υποθέτω είναι θέση τιμητική αυτή, δεν είναι κάποια. Δεν ξέρω αν θα έχει κάποια ουσιαστική.
Υπό normal συνθήκες, ναι, ήταν κάτι που δοκίμασε στα τελευταία. Αν και όχι με καλό timing, ο Jobs.
Και ιδεολεκτικά στα τελευταία.
Ναι, ναι, ναι. Υπό normal συνθήκες δεν είναι θεσάρα που κάνει συγκεκριμένο κουμάντο. Ωστόσο, ο Cook λέει ότι σκοπεύω να μείνω χρόνια ακόμα στην Apple και σε αυτό το ρόλο και ότι αυτό που θα με απασχολεί εμένα θα είναι οι επαφές με χώρες, πολιτικούς και τα λοιπά.
Κάνει παρέα με τον Τραμπ δηλαδή.
Ναι, δηλαδή ο Τραμπ δεν θα χάσει τον Team Apple. Μπορεί κάποια στιγμή να γνωρίσει τον Τζον, δεν μπορώ να τον πω Τζον Apple. Πρέπει να τον πω για να πέσω στο άλλο στην άλλη παράδοση της Apple. Πρέπει να τον πω John Appleseed. Okay. Αλλά ο Τραμπ δεν θα καταφέρει ποτέ να τον πει John Appleseed, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, στη θέση του CEO πηγαίνει ο Τέρνους, ο οποίος Τέρνους είναι και αυτός, δηλαδή είναι 50 χρονών, νομίζω στην ίδια ηλικία που ανέλαβε και ο Cook, αλλά είναι 25 χρόνια στην εταιρεία. Και έκανε κουμάντο στο hardware.
Και έχουμε ακούσει κιόλας ότι τον δέχονται θετικά μέσα, έτσι, δηλαδή, δεν τους ξυνίζει.
Ναι. Γι' αυτό τον βλέπουμε και πιο συχνά τελευταία. Mm-hmm. Και στην παρουσίαση του Μάρκου Κνίο αυτό ήταν ο πιο μπροστάρης. Τέλος πάντων.
Θα χάσουμε, δηλαδή, την προφορά του Κουκ. Στο καλησπέρα και στο καλημέρα.
Good morning. Ναι, εντάξει, πάνω αυτά, τελείωσαν. Ναι. Δηλαδή, θα το προλάβουμε τώρα αυτό ένα WWDC τελευταίο, γιατί η μετάβαση τεχνικά γίνεται από 1η Σεπτεμβρίου.
Κοίτα, πολλά τα χτυπήματα, έτσι, χάσαμε τον αλουμίνιουμ. Τώρα χάνουμε και αυτό, εντάξει τώρα.
Βασικά, όχι, δεν χάσαμε τον... Όχι, εκείνος το λέει αλουμίνιουμ, που είναι το σωστό. Όλοι οι άλλοι στην Apple είναι αλουμίνιουμ.
Ναι. Χάσαμε τη φωνή των βίντεο του Ive.
Επίσης, μιας και προηγουμένως ήταν ο John Ternos, Senior Vice President of Hardware Engineering. Ή of Hardware, δεν θυμάμαι αν ήταν μαζί με το Engineering ή όχι. Αλλά τέλος πάντων, okay. Τώρα δημιουργείται μια νέα θέση.
Είναι μαζί με το Engineering, το διαβάζω τώρα.
Που λέγεται Chief Hardware Officer και το αναλαμβάνει ο Johnny Strugi. αυτό που είχε ακουστεί ότι μπορεί να ήθελε να φύγει.
Εκείνος ο ανθρωπάκος που ήταν στα υπόγεια κάτω όταν δείχναν τα πρώτα M.
Ναι, στην ουσία ο Στρούτζι ήρθε στην Apple όταν αγόρασε η Apple την PSMI που σχεδίαζε chipsets και σε αυτόν στην ουσία οφείλεται και στην ομάδα του, δηλαδή όλη η φάση με Apple Silicon. Και τώρα αυτός πλέον παίρνει πάνω του όλο το hardware. Κάνει εκεί κάτι μικρές ανακατατάξεις αλλά επουσιώδεις από ό,τι φαίνεται, δηλαδή τέλος πάντων χωρίζει το κομμάτι που χειρίζεται σε 5 ομάδες, okay. Και η κίνηση αυτή τώρα ίσως να δείχνει ότι όντως ψάχνονταν να φύγει
και τον κρατάνε, προτείνουν κάτι καλύτερο για να μείνει,
γιατί στην ουσία του, πρώτα απ' όλα φτιάξανε θέση για την πάρτι του. Προηγουμένως, δηλαδή, αυτός που έκανε στο hardware ήταν μέχρι senior vice president, δεν ήταν ποτέ επίπεδου C. Πώς είχαν κάνει τότε με τον Johnny Ive, που μπλα μπλα design, για να μείνει μερικά χρόνια ακόμη, έγινε ξαφνικά chief design officer, ενώ δεν υπήρχε η θέση. Ίσως τελικά για να ψαχνόταν, ρε παιδί μου, το άτομο και να το λύσανε έτσι το θεματάκι. Ίσως. Λέω εγώ τώρα για την ιστορία. Ξέχωρα από τα δελτία τύπου για αυτά, δημοσιεύθηκε και ένα community letter από τον Tim Cook που εκεί πέρα αποφάσισε ότι θα ακούγεται πιο human, το οποίο είναι θετικό, συνήθως είναι πολύ, πολύ μαγκωμένος και παίζει κασέτα, αλλά εδώ πέρα στην ουσία λέει για το ρόλο που έχει παίξει η εταιρεία στη ζωή του και τα λοιπά. Οπότε είναι λίγο πιο προσωπικό.
Είναι φιλτραρισμένο όμως, έτσι είναι σουλουπωμένο, ας το πούμε, έτσι δεν μπορεί να είναι χήμα.
Όλα αυτά είναι σουλουπωμένα, δεν παίζει, δεν τα βλέπει, δεν χρειάζεται να το στείλουμε αυτό στο νομικό τμήμα. Δεν υπάρχει αυτό, εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, δεν είναι τόσο ρομποτικό όσο τα κλασικά του.
Ναι, γιατί μιλάει για τον εαυτό του.
Ακριβώς. Αλλά είναι κάτι λεπτομεριούλες που έχουν λίγο έτσι μια τσαχπινιά εδώ και εκεί. Πρώτον, ακούγεται ότι ένας λόγος που προτιμήθηκε ο Τέρνους είναι ότι είναι σε σχέση με τον Tim Cook πιο αποφασιστικός. Και ότι είναι πιο πολύ του προϊοντικού παρότι είναι χαρτουγεράς, τέλος πάντων. Τώρα γενικά ο Tim Cook, από την αρχή δηλαδή, έχει κατηγορηθεί ότι δεν είναι του δημιουργικού και του προϊοντικού, ρε παιδί μου, είναι των operations. Το οποίο πολλές φορές έχει χρησιμοποιηθεί υποτιμητικά, αλλά η απλή πραγματικότητα είναι ότι χάρη στην εξειδίκευσή του στα operations, στάθηκε στα πόδια της η Apple ακόμα και όταν ήταν ο Jobs εκεί πέρα, και χτίστηκε όλο αυτό το κατασκευαστικό δίκτυο διεθνώς.
Έχει φτάσει και εκεί που έχει φτάσει, έτσι.
Που υποστηρίζει. Ναι. Απλά όλα αυτά είναι εφικτά επειδή κινήθηκε με συγκεκριμένη λογική στο κατασκευαστικό. Δηλαδή, αυτό τώρα μπορεί να μην το γουστάρουν εκείνοι που είναι παθολογικά, ας πούμε, εχθρικοί έναντι της Apple. Αλλά η Apple αξιοποίησε το εκτόπισμά της και τη δημοφιλία της στο να οθήσει το κατασκευαστικό τομέα στο κομμάτι της τεχνολογίας μπροστά για όλους. Δηλαδή, ακόμα και προϊόντα άλλων εταιριών χρωστάνε χάρη σε προϊόντα της Apple. Όχι επειδή δεν και καλά αντέγραψαν προϊόντα της Apple, αλλά επειδή η Apple ανάγκασε τις προμηθευτές να βρουν λύσεις σε τεχνικά κατασκευαστικά προβλήματα που δεν θα βρίσκανε για τους άλλους, γιατί πολύ απλά δεν θα κάνανε τον κόπο για τους άλλους.
Να.
Οι άλλοι δεν είχαν το εκτόπισμα.
Και άνοιξε και αγορές, έτσι. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ποτέ το iPad. Πολλοί κοροϊδεύαν και αυτά και δημιουργήθηκε μια ολόκληρη αγορά με tablet κτλ.
Ναι, εντάξει, αυτό ξεκίνησε όμως επί Jobs. Δεν θα το χρεώσουμε στον Cook.
Μιλάς για Apple τώρα, μιλάς γενικά για την Apple.
Ναι. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί να πήγαινε μια εταιρεία στην Foxconn και να έλεγε θέλουμε να φτιάξουμε αυτό έτσι. Και η Foxconn θα έλεγε πάρα πολύ ωραία, δεν γίνεται.
Δεν μπορούμε.
Έτσι. Και μετά πήγαινε η Apple και έλεγε γεια σου Foxconn, θέλουμε να φτιάξουμε αυτό έτσι. Εξαιρετικά. Θα βρούμε έναν τρόπο και να το φτιάξουμε έτσι. Όταν γίνεται όμως αυτό και σχεδιάζονται νέα εργαλεία, νέες τεχνικές κτλ. Μετά η Foxconn δεν τα χρησιμοποιεί μόνο για την Apple Forever.
Σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει θυμάσαι και το που μου ζήτησες. Τώρα μπορούμε.
Τα χρησιμοποιεί λοιπόν και για... δηλαδή έχει συμβάλει τέλος πάντων όλη αυτή η στρατηγική του Cook ακόμη και στην ίδια την κατασκευαστική δυνότητα της Κίνας. Την έχει επιταχύνει. Τώρα βέβαια αυτό καταλήγει και μας λαγκώνει απ' αλλού άλλο καπέλο, γιατί και είναι πολιτικό ζήτημα στην ουσία. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι μικρό πράγμα που έκανε ο Cook μέσα σε όλα. Αλλά μιας και ξεκινήσαμε να λέμε για την αποφασιστικότητα του τέρνους και καλά και το τι ακούγεται ως προς αυτό, σου λέει ότι επειδή ο Cook επειδή ήξερε ότι δεν είναι του δημιουργικού, ήταν της λογικής ότι θα έρθουν κάποιοι και θα του προτείνουν το Α και το Β. Και εκείνος θα έμπαινε στην διαδικασία να κάνει κάποιες ερωτήσεις για ό,τι του φαινόταν off ενδεχομένως. Και κάπως τέλος πάντων θα καταλήγανε λίγο πιο συλλογικά στο αν έχει νόημα να προχωρήσει κάτι ή όχι. Ο Τέρνος ακούγεται ότι είναι ο τύπος που θα πας να του προτείνεις το Α ή το Β και θα διαλέξει. Αυτό δεν σημαίνει να διαλέξει σωστά, αλλά σημαίνει ότι θα διαλέξει.
Έχει άποψη τέλος πάντων και μπορεί να διαλέξει. Ναι.
Και αυτό υπονοεί τέλος πάντων ότι μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα σε κάποια πράγματα και ελπίζω, αν ισχύει αυτό, να πισωγυρίζει και πιο γρήγορα σε κάποια πράγματα, να μας τραβώνουν. Αυτό θα ήταν επίσης καλό.
Πόσο είναι όντως θετικό. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο... Αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, θυμίζει λίγο Jobs που έκανε, έπαιρνε τις αποφάσεις μόνο και τα λοιπά, αλλά ο Τέρνος πρώτον έχει το ταλέντο, το μάτι του Jobs, ένα, και δεύτερον, έστω ότι το έχει και επιλέγει σωστά και τα λοιπά, έχει την ξεροκεφαλιά του, δηλαδή του λέει ο άλλος ότι ξέρεις τι είναι μπουρθ αυτό που, πάμε και επιμένει.
Ναι, εντάξει τώρα, δεν είναι. Δηλαδή, όπως ο Cook δεν ήταν Jobs, ούτε ο Τέρνος θα είναι Jobs. Απλά σου λέει, ρε παιδί μου.
Θεωρητικά αυτό που έκανε ο Cook που ρώταγε και συνεργολευόταν μια ομάδα κτλ. Ακούγεται πιο συσσαγωγικά δημοκρατικό από αυτό που πάμε τώρα να ζήσουμε, αν ισχύει όλο αυτό που λέμε.
Τι σχέση έχει η δημοκρατία με τις πολυεθνικές?
Με την έννοια ότι επιλέγεται από πολλούς, δεν είναι ένας και...
Ναι, 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 αλλά τι σχέση έχει η δημοκρατία με τις πολυεθνικές? Δεν καταλαβαίνω.
Εντάξει, είπα συσσαγωγικά.
Δηλαδή, όταν εσύ πηγαίνεις να ζητήσεις αύξηση, λες κάτσε να φέρω και μερικούς συναδέλφους να πούνε και αυτή την άποψή τους.
Αύξηση.
Έμαθα, δεν ορίστε. Ούτε καν μπαίνει στη διαδικασία.
Ναι, λέω μήπως αρχίσουμε και μπαίνουμε σε μια πορεία που μπορεί να μην το έχει, ρε παιδί μου. Ξέρω, μπορεί να είναι ο άνθρωπος σούπερ, έτσι δεν το συζητάμε, αλλά πρέπει να τον δούμε. Και έχω την αίσθηση ότι θα αργήσουμε να δούμε άμεσα πράγματα από αυτό. Δηλαδή, ακόμα νομίζω ότι ακόμα και αφού αναλάβει, κάποια πράγματα έχουν ήδη προγραμματιστεί και δρομολογηθεί. Οπότε δεν ξέρω πότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε καθαρά δικές του αποφάσεις.
Στην ουσία. Στην ουσία, εντάξει, το επόμενο έτος είναι super fixed και πράγματα σε ορίζοντα τριετίας ακόμη είναι fixed, αλλά τέλος πάντων, όσο πιο μακριά πας, τόσο μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας έχεις για να πεις ότι τέλος κάνω κάποια πράγματα.
Έχει να αποδείξει πράγματα αυτή τη στιγμή, έτσι, δηλαδή μπορεί να έχουμε θετικά στοιχεία γύρω του, αλλά έχει να αποδείξει, όπως όλοι βέβαια, έτσι, έχει να αποδείξει πράγματα και δεν ξέρω αν, δηλαδή... Ναι, δεν ήταν Jobs, αλλά είχε μια εξειδίκευση, μπουρουμπούρου, έφτιαξε όλη την υποδομή της Apple και τα λοιπά. Εδώ έχω
Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Cook έφερε, έδωσε μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα accessibility. Έφερε...
Και οικολογίας.
Ναι. Καλά, στους μετόχους έφερε μερίσματα που δεν ήθελε ο Jobs με καμία κυβέρνηση, εντάξει, αλλά αυτό έχει να κάνει με τους μετόχους. Δεν θα τα βάψουμε και μαύρα. Επίσης, έχει παίξει ρόλο στη στροφή προς θέματα health με το Apple Watch και τα λοιπά. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν είχε καμία επιρροή σε κανένα προϊόν ποτέ πουθενά, έτσι και ήταν μόνο το κατασκευαστικό. Αλλά δεν είναι, δηλαδή έβαλε κάποια στοιχήματα, ας πούμε, και εδώ πάλι ταιριάζει λίγο μια αναφορά στο Τένους, διότι ένα στοίχημα που έβαλε, ας πούμε, ο Κουκ ήταν το αυτοκίνητο. Και αυτό που ακούγεται ήταν ότι ο Τένους ήταν κατά. Και ακούγεται επίσης ότι ο Τένους ήταν κατά και του Vision Pro.
Άρα μπορεί να μην ξαναδούμε Vision Pro με τον Τένους ή τώρα πια που...
Καλά, αυτό δεν είναι τώρα, δεν είναι αυτονόητο. Εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, είναι... Ο καθένας κάτι φέρνει και θα πάρει καιρό να. Γιατί και με τον Cook πήρε καιρό να καταλάβουμε ακριβώς με ποιους τρόπους είναι διαφορετική η προσέγγιση του στην εταιρεία έναντι εκείνη του Jobs.
Το θέμα είναι, πιστεύεις ότι ο Τέρνος έχει τη γενική εικόνα, γιατί δεν είναι μόνο το hardware, έτσι, το προϊόντικο, έτσι, θα μπορεί να δει τη γενικότερη εικόνα για να καλύψει την εταιρεία. Το όχι αυτό.
Άμα ήταν έτσι, ούτε ο Cook θα μπορούσε.
Να, θα μου πεις, δεν είναι μόνο. Μπορεί να επιλέγει μόνο του, αλλά δεν είναι μόνο. Έτσι έχει ολοκληρωθεί το μάτι από πάνω από κάτω.
Ναι.
Το σίγουρο πάντως είναι ότι ξεκινάει μια ενδιαφέρουσα περίοδο τώρα. Έτσι, δηλαδή...
Ναι.
Και μου κάνει και πολύ. Μου χτυπάει λίγο έτσι περίεργα και η επιλογή τη ημερομηνία. Πώς το λένε, μετάβαση. Δηλαδή 1η Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω, κλείνει κανένα τρίμηνο εκεί.
Και... Ναι, κλείνει τρίμηνο, αλλά δεν κλείνει έτος. Δεν κλείνει χρήση. Άλλες εταιρείες συνήθως πηγαίνουν με την έναρξη νέας χρήσης και κάνουν τέτοιες αλλαγές.
Απ' την άλλη, όμως, είναι και λίγο πριν την αύξηση των νέων iPhone, δηλαδή δεν ξέρω πώς.
Μάλλον όχι, δεν κλείνει τρίμηνο, είναι μέσα στη μέση. Τρίμηνο κλείνει την τέλη Σεπτεμβρίου.
Άρα είναι λίγο περίεργη η ημερομηνία. Με την έννοια, είναι λίγο. Δεν περιμέναν καν, ξέρω εγώ, να πούν ότι. Δεν φοβηθήκαν ότι θα επηρεάσει, ξέρω εγώ, την παρουσίαση των καινούριων iPhone κτλ.
Όχι, ίσα αυτό δείχνει ότι τον πιστεύουν και ότι πάμε εκεί πέρα να τον θέλετε, δεν θέλετε να τον γνωρίζετε μετά με την παρουσίαση των iPhone.
Πάντως, διάβασα κάπου μια λεπτομέρεια που έχει το ενδιαφέρον της. Δηλαδή, έλεγε κάποιος λοιπόν ότι η διαφορά μετάβασης από Jobs σε Cook και από Cook σε Τέρνους έχει μια, είναι ότι στο μεν πρώτο όταν έγινε η μετάβαση τυπικά και πιο ουσιαστικά του Cook, ο Cook έμεινε λίγο απότομα μόνος του, γιατί ο Jobs δεν μπορούσε πια, ήταν άρρωστος κτλ. Και έμεινε λίγο μόνος του, δεν είχε τη βοήθεια του προκατόκτου. Εδώ τώρα ο Τέρνους θεωρητικά θα την έχει, έτσι, γιατί ο Cook είπε ότι θα βοηθήσει, θα βοηθάει.
Ναι, όχι, είναι πολύ πιο ομαλή η κατάσταση. Ναι, ναι. Δεν μένει ξαφνικά κάποιο και κρέμαστε.
Αυτό. Για το Φεντερίκη δεν μας λένε.
Ο Φεντερίκη θα συνεχίσει να φτιάχνει το μαλλί. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και ο Τραμπ.
Γιατί?
Γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να αποστάρει για την αλλαγή φρουρά στην Apple.
Δεν το είδα αυτό.
Λοιπόν, ακούστε εδώ παιδιά, είναι και κατεβατό, συγγνώμη, αλλά είναι τόσο παρανοϊκό που πρέπει να το μεταφέρουμε. I have always been a big fan of Tim Cook and likewise Steve Jobs. But if Steve was not taken from the planet Earth so young and ran the company instead of Tim, the company would have done well, but nowhere near as well as it has under Tim. Με τη μία βλέπουμε λοιπόν ότι τη λέει στο Steve Jobs. Γιατί αυτό που καταλαβαίνει
όχι,
ο...
Αλλά όχι αρκετός αυτό.
Ναι, γιατί ποιος είναι αυτός που έφερε τα περισσότερα λεφτά? Ο Tim Apple. Άρα είναι καλύτερος. Είναι, καταλαβαίνεις. Συνεχίζει. Λέει, for me, it began with a phone call from Tim at the beginning of my first term. He had a fairly large problem that only I, as president, could fix. Most people who had paid millions of dollars to a consultant who I probably would not have known, but who would say that he knew me well. Άκουτορα, ναι, the fees would be paid, but the job would not have been done. Όχι, would not have gotten done. When I got the call, I said, wow, it's Tim Apple calling. How big is that? I was very impressed with myself.
Είμαι και γαμάτος.
To have the head of Apple calling to kiss my ass.
Έτσι.
Ότι πώς το πώς θα είναι αυτό κανονικά. Anyway, he explained his problem, a tough one it was. I felt he was right and got it taken care of quickly and effectively. That was the beginning of a long and very nice relationship. During my 5 years as president, Tim would call me, but never too much. And I would help him when I could. Years later, after 3 or 4 big helps, με κεφαλαία, I started to say to people, anyone who would listen, that this guy is an amazing manager and leader. He makes these calls to me, I help him out, but not always, because he will, on occasion, be too aggressive in his ask. And he gets the job done quickly, without a dime being given to those very expensive millions of dollars consultants around town who sometimes get it done and sometimes don't. Anyway, Tim Cook had an amazing career, almost incomparable, and will go on and continue to do great work for Apple and whatever else he chooses to work on. Quite simply, Tim Cook is an incredible guy.
Τι γλύψη μου έχει πέσει από πίσω τον Cook, ρε Μούστη.
Είναι όλο πανωνικό, όπως γενικά τα ποσταρίσματα του Τραμπ. Έτσι.
Αλλά τον αγαπάει, εντάξει.
Αλλά...
Το τέρμα του κρατάει τα μούτρα, να ξέρεις. Έτσι, δεν το συμπαθεί.
Αυτή η ατάκα, I was very impressed with myself to have the head of Apple calling to kiss my ass. Μαζί και με την πεποίθηση ότι εντάξει, καλό στο Jobs, αλλά άμα είχε ζήσει παραπάνω δεν θα τα είχε πάει καλύτερα από τον Tim Cook. Και είναι και ένα παλικάρι εδώ πέρα που πήρε το post και έχει κάνει color coding με τα 4 στάδια που περνάει το post. Και σου λέει το πρώτο στάδιο είναι λέμε καλά λόγια για τον Cook. Το δεύτερο στάδιο είναι μειώνουμε άλλους ανθρώπους. Το τρίτο στάδιο είναι εξηγούμε πόσο γαμάτι είμαστε. Και το τέταρτο στάδιο είναι γράφουμε το όνομά μας πάντα με κεφαλαία. Οι 4 φάσεις ενός post του Τραμπ. Στην αρχή νομίζω ότι ήταν αστείο, έτσι. Στην αρχή νομίζω ότι ήταν πλάκα. Αλλά είναι ο Τραμπ, οπότε δεν ήταν πλάκα. Ήταν βλάκα.
Περιτώ να σου πω ότι βγήκε άρθρο που εξηγεί μιλάει για τα παπούτσια που φοράει ο Κουκ κατά καιρού. Παρουσιάζει και στα τέτοια.
Α, εντάξει, οκ. Okay.
Γιατί λέει γενικά ότι ξέρεις, έβγαινε με ένα απλό ντυς, ξέρω, look και τα λοιπά, έτσι δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά τα παπούτσια φοράει κάτι των 1.500 δολαρίων, λέει. Κάτι περίεργα μοντέλα και κάτι τέτοια.
Εντάξει, σου λέει είναι ακριβό το χαλί που έχουμε εδώ πέρα.
Ναι. Και τελειώνει το άρθρο λέγοντας ότι αν ο Τέρμος έχει το ίδιο μέγεθος από το τίμημα, μήπως καλό θα ήταν να δανειστεί κανένα ζευγάρι. Γιατί πέρα από ότι είναι μεγάλα και πρέπει να τα συμπληρώσει, να τα γεμίσει.
Αλλά
είναι και pretty hype.
Τι άλλο θα ακούσουμε.
Εντάξει, φαίνεται ότι είναι χιουμοριστικό το άρθρο, αλλά οκ. Okay.
Καλά, ναι, ναι, εντάξει. Απλά λέμε. Ωχ, τι θεούλιδες.
Tim Cook isn't just leaving big shoes to fill, they are also very expensive.
Ήρθε λοιπόν η ώρα αυτή. Έχουμε μερικούς μήνες μπροστά μας μέχρι να καθίσουν όλες τις νέες τους καράκλες, τέλος πάντων.
Πάντως, σου λέω, αν ισχύει αυτό που σου λέγα στην αρχή, ότι ξέρεις το... Το διαρρεύσαν έτσι λίγο να δουν να δοκιμάσουν τα νερά και αυτά. Δεν άκουσα κάτι. Το καταφέραν. Νομίζω ότι δεν άκουσα κάτι για αγορές και αυτά που συνήθως καταραίουν όλα, ξέρω κτλ. Εκτός αν το περιμένω για τότε που θα γίνει η αλλαγή επίσημα.
Κοίτα, το πρώτο άγχος των αγορών σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το κατά πόσο υπάρχει πλάνο διαδοχής. Κάτι που έχει φροντίσει να υπενθυμίσει ο Cook εδώ και ξέρω κάμποσα χρόνια. Ότι υπάρχει πλάνο. Αυτό που δεν θέλουν να ακούν οι αγορές είναι ότι ξαφνικά μένει κάποιος στον τόπο και πάμε να κλείσουμε την τρύπα όπως όπως. Οπότε ο καθησυχασμός ως προς αυτό το κομμάτι, ας πούμε, κατά βάση, έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, ρε παιδί μου. Και τους το θύμιζε κατά καιρού, τους το θύμιζε πολύ περισσότερο πέρυσι, όταν είχαν βγει και αυτά τα ρεπορτάζ, έκανε και κάτι συνεντεύξη, τον ρωτούσαν συνέχεια για το ίδιο πράγμα. Έλεγε ότι έχω χρόνια ακόμη μπροστά μου, ξέρω εγώ. Απλά δεν τους έλεγε από ποια θέση.
Ναι.
Και να που έγινε, ό,τι ήταν να γίνει. Και περιμένουμε τη νέα εποχή, περιμένουμε την εποχή του τέλους. Να δούμε τι χαρακτήρα θα δώσει στην εταιρεία από τη δική του, τέλος πάντων, αντίληψη των πραγμάτων. Να δούμε. Αν μη τι άλλο, αν ένα πράγμα κάνει καλά εδώ και κάμποσα χρόνια συνεχόμενα η Apple, μετά την εποχή του Butterfly Keyboard, είναι ότι το hardware είναι jet.
Ναι, και έχει περάσει και αν επιστρεφτεί η περίοδος του θύρες, σιγά μου, πάρτε και μισή να κάνετε τη δουλειά σας.
Το hardware είναι jet τώρα, δηλαδή περισσότερη γκρίνια συνήθως που είναι πλέον για το software.
Ναι, εκεί έχουμε ένα θέμα, εκεί δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν και εκεί κάποιες αλλαγές, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει, γιατί έχουν χάσει λίγο το κολλάει στο software.
Ισχύει ότι έχουμε κάνει θέματα. Απ' την άλλη, μην ξεχνάμε, αυτό δεν είναι δικαιολογία για κάτι. Έτσι, είναι καλό να είμαστε αυστηροί και να θέλουμε το καλύτερο για να μην έχουμε ψωγυρίσματα και τέτοια. Απ' την άλλη, βέβαια, ευτυχώς δεν είμαστε και στα Windows. Μετά το patch του Ιανουαρίου που έβγαλε συστήματα off, ήρθε το patch του Φεβρουαρίου που έβγαλε συστήματα off, το patch του Μαρτίου που έβγαλε συστήματα off και τώρα το patch του Απριλίου που έβγαλε συστήματα off.
Ναι, αλλά κάθε φορά είναι άλλα συστήματα. Έχουμε ποικιλία.
Ναι, δεν ξέρεις τι θα σου τύχει, είναι ρουλέτα. Είναι ρουλέτα. Να θυμίσω ότι η ομάδα των Windows είναι πιο κοντά από ποτέ στο Xbox, οπότε περιμένω μεγάλα πράγματα κάθε φορά που θα γίνεται update.
Κάπου διάβασα, λέει ότι το Project Helix, που είναι το κωδικό όνομα του νέου Xbox, θα κοντράρει άνετα PC των 3.000 δολαρίων. Ναι, αλλά θα κάνει 2.999 κι αυτό.
Είναι όπως τότε που πήρα το 12 Pro Max και λέω, παιδιά, εντάξει, ξεκάθαρα, δηλαδή έχω αγοράσει την καλύτερη οθόνη OLED που μπορεί να βρει κάποιος κάτω από 1,5 χιλιάρικο. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έδωσα 1.499.
Και δεν είναι και συζήτηση που τη θέλω.
Ναι. Αυτά τα ωραία. Αγαπητοί.
Οπότε Τέρνους και Fold πλέον, έτσι. Δηλαδή, άμα σκάσει Fold, δεν ξέρω, θα το πιστωθεί ο Τέρνους πλέον.
Δεν ξέρετε πώς το εννοείς, δεν γίνεται. Είναι σχετικό το τι πιστώνεται. Πρώτα απ' όλα ήταν εκεί, έχει παίξει ρόλο, ναι. Αλλά είναι κάτι που αποφασίστηκε σε στρατηγικό επίπεδο πάνω του, όχι.
Οπότε ακόμα και αυτό. Απλά θα φανεί, πιστεύω. Δηλαδή προς τα έξω θα φανεί ότι με το που ανέλαβε έσκασε επιτέλους και το φημολογούμενο χρόνια νέο iPhone 4.
Ναι, ναι, ναι. Και θα έχουμε όλους αυτούς που θα πιστεύουν ότι το ανέλαβε το Σεπτέμβριο και σε 3 εβδομάδες φτιάχτηκε το τέτοιο.
Το iPhone.
Ναι, θα το λένε και iPhone, σαν το iWatch. Εντάξει, και το iTouch. Τέλος πάντων.
Και iPad θα μπορούσε να είναι και έχει πολλές έννοιες.
Ναι, ναι, ναι. Αυτά, αγαπητοί. Πάει και αυτό. Και θα δούμε τι μας περιμένει την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να είναι κάτι cozy με στοιχεία roguelite και pixel art.